ሰኒ ብክፍል ስነ ጽሑፍ ዝዳሎ መደብ ኮይኑ ብመገዲ ተዋህዶ ዳትካም መርበብ ሓበሬታ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቢሉ ዝመሓላለፍ እዋናዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ።
ቅዱስ አቡነ አንቶኒያስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ተመሪፆም። ሳልሳይ ምርጫ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብክልተ መጋቢት እዩ ብኣበምነታት ገዳማት መራሕቲ ስራሕ ሽዱሽተን ሃገረ ስብከታት ወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያን ወከልቲ ካህናት ሓለፍቲ ፍሉያት ክፍልታት መንበረ ጵጵስናን ኣሕሎቕ ኣድባራትን ብዘካየድዎ መርጫ ኣዴ ፅሕፈት መንበረ ጵጵስና ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተፈፂሞ። ኣብቲ ትማሊ 5 መጋቢት 2004 ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምፅዳቅ ምርጫ ፓትርያርክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ብምምራፆም ንኦምን ንኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ዮሃና ድሕሪ ምባል ወግዓውያን ሃይማኖታት ኤርትራ መንፈሳዊ ኢማምን ክፍፅማ መንግስቲ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ካብኡ ዝድብለ ክሕግዝ ዝብሎ ምዃኑ ገሊፁ።
ሰላም ዓለም ዘካዊ ጉባኤ ኣያ ክርስቲያን ሰላም